Израиль шут улан далай гатылна. Израиль шут гансыл орынго бурхында ургы ласырхия Египетгі гаравышы. Харин хорго дахим босы хугыгор гарагыжы фараон мыдыжырхивы. Тимыхы тыдынии хоргын бусахы ханатэгар, улашыттэгэ мори тыргынуттэгэ, сырыкшыттэгэ хойн-хойн намнысылдывы. Израиль шут улан далын ыргиды хурот, хайшаш езугадыхы аргубы болот байхыдын. Египетэ сырыкшыт тыдынии хусыжы ихилэгэн. Орда далайо, хойно Египетэ сырыкшыдыи харахыда, борханы арат, сулго беда ухулхы гжы бидынии Египетэгэ гаргаш, гэт Моисеи зымылжы орохын. Тихыдын Моисей тыдэнды. Бу экти, хулежи бекти, дэдэн ызыны танытты уршохы аварыл харахыд. Муну хойнат небэхэн Египет зонии танут дахин хызыш ехарху гуид. Дэдэн ызын тандэй тулу тумсыхы, тимыхэ танут номыгын дару бекти гывы. Гара далай тэшы харвэгэжы борхан Моисейді захирвы. Моисейн гара дарвэхэдэн, дэдэн ызын зунг-зугуху улежы вэга шанга халхяр далэн ухэйя това. Гуниндо Израиль шуде орда вэхэн далэн хэгэн хорэ газар болот, ордын харгы гаражы угывы. Израилин ури хадыгы далэн ухэйя хилыжы вэволахын хорэ газарар явывы. Тихэдэ зум баруң таларын, охын ханым аты халхылын зоксыжы вэгахын.